Krye e negociatori i OKB-s për Kosovën, Marti Ahtisari, parashtroi sot planin e tij për statusin para ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian të mbledhur në Bruksel. Ahtisari nuk bëri komente për protestën e së shtunës në Prishtinë, por pjesëmarrësit e tjerë shprehen shqetësim për gjendjen.
Protesta nuk është një element pozitiv, komentoi ministra e jashtme e Austrisë Ursula Plasnik. Shpresoj që kjo t'u ketë kujtuar të gjithëve se sa e rëndësishme është të mbahet qetësia. Ministri i jashtëm francez bëri gjithashtu thirrje për maturi për të shmangur tragjedi të reja. Për serbët gjithçka ka qenë menduar dhe orkestruar më parë. Ministrat evropian i kërkuan në sqarime Ahtisarit për planin. Greqia, Rumania, Kipro, Spanja, Slovakia dhe Polonia kanë shprehur rezerva për disa aspekte të tij. Në takim morën pjesë edhe prezidenti i Kosovës Fatmir Sediu dhe kryeadministratori Joakim Rüker.
Të shtunën presidenti rus Vladimir Putin deklaroi edhe një herë se Rusia do të përdorë veton për të bllokuar çdo rezolutë mbi Kosovën nëse ajo nuk është fryt i marrëveshjes ndërmjet palëve. Por Brukseli është i bindur se do të gjejë një gjuhë të përbashkët me Moskën. Sot ministri i jashtëm gjerman Steinmeier ka deklaruar se do të punojë edhe me Rusinë për të shmangur përdorimin e vetos.
Përsa i përket Serbisë, siç theksoi shefi i politikës së jashtme Javier Solana, ministrat dëshirojnë të japin asaj një sinjal pozitiv në këmbim të bashkëpunimit të Beogradit në bisedimet për statusin e Kosovës. Gjithsesi, Solana kujtoi se për të rifilluar bisedimet për marrëveshjen e asociacionit stabilizimit me Bashkimin Evropian, Beogradi ka nevojë për një qeveri e cila nuk është formuar akoma. Në një deklarat, ministrat e jashtëm evropian kanë shprehur gatishmërinë për fillimin e negociatave me Serbinë, me kusht që Beogradi të tregojë vullnet të mirë për të bashkëpunuar me gjykatën e Hagës.